Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Frančišek med splošno audienco o blagrih so sporočilo za vse človeštvo. Monsignor Bruno Forte o novem italijanskem prevodu molitve Oče naš. Nadškof Carvalho o posvečenem življenju, znamenje in preroštvo. Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco začel na sklop kateheze o blagrih. Izpostavil je, da so blagri kristjanova osebna izkaznica, namenjeni so vsemu človeštvu ter prinašajo srečo in veselje. Odlomek, ki se je bral med splošno audienco in bil izhodišče papeževe kateheze, je iz petega poglavja Matejevega evangelija. Ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. In odprl je usta in jih učil, rekoč, blagor ubogimu duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo, blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo, blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo, blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli, blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Papež Frančišek je na začetku kateheze dejal, da je besedilo o blagrih iz Matejevega evangelija, s katerim se začne govor na gori, razsvetlilo življenja vernikov in tudi mnogih nevernikov. Težko je, da se nas ne bi dotaknile te Jezusove besede, je zatrdil sveti oče in pripomnil, da je upravičena želja, da bi jih razumeli in jih dojeli v polnosti.
Le beatitudine contengono la carta d'identità del cristiano.
Blagri vsebujejo kristjanovo osebno izkaznico, kajti izrisujejo obraz samega Jezusa, njegov življenjski slog. Kot je pojasnil papež, bo v prihodnjih katehezah razlagal posamezne blagre, danes pa je naredil splošen uvod v te Jezusove besede. Predvsem je pomembno, kako se zgodi razglasitev tega sporočila. Ko Jezus zagleda množice, ki so mu sledile, se povzpne na blago pobočje, ki obdaja Galilejsko jezero. Sede, se obrne na učence in jim spregovori o blagrih.
Dunque, il messaggio è indirizzato ai discepoli, ma l'orizzonte.
Sporočilo je torej namenjeno učencem, a na obzorju so množice, torej vse človeštvo. Gre za sporočilo za vse človeštvo, je izpostavil papež. Gora nas spominja na Sinaj, kjer je Bog izročil Mojzesu zapovedi. Jezus začne učiti novo postavo, biti ubogi, biti krotki, biti usmiljeni. Te nove zapovedi so mnogo več kot pravila. Jezus namreč ničesar ne nalaga, ampak razkriva pot sreče, svojo pot, s tem, ko osemkrat ponovi besedo blagor. Vsak blagor je sestavljen iz treh delov. Najprej imamo vedno besedo blagor, blagrovani. Zatem imamo situacijo, v kateri se nahajajo blagrovani, uboštvo duha, žalost, lakota, žeja po pravičnosti in tako dalje. Na koncu je še razlog za blagre, ki se začne z veznikom kajti. In tako imamo osem blagrov, ki bi se jih po papeževih besedah bilo treba naučiti na pamet in to Jezusovo postavo imeti v mislih in srcu. Frančišek je opozoril, naj smo pozorni na naslednje. Razlog za blagre ni sedanja situacija, ampak novo stanje, ki ga blagrovani prejmejo v dar od Boga, kajti njihovo je nebeško kraljestvo, kajti potolaženi bodo, kajti deželo bodo podedovali in tako naprej. Tretji element, ki je razlog za srečo, Jezus pogosto uporablja v prihodniku. Potolaženi bodo, deželo bodo podedovali, imenovani bodo Božji otroci. A kaj pomeni beseda blagrovan, blaženi? Izvorna beseda ne pomeni nekoga, ki ima poln trebuh in mu je dobro, ampak pomeni osebo, ki je v stanju milosti, ki napreduje v Božji milosti, napreduje po Božji poti. Potrpežljivost, uboštvo, služenje drugim, tolažba, ti so srečni, ti bodo blagrovani, blaženi. Papež Frančišek je izpostavil, da blagri vedno pomenijo veselje.
Dio perdonarsi a noi sceglie spesso delle strade impensabili, magari quelle dei nostri limiti, delle nostre lacrime.
Bog, da bi se nam podaril, pogosto izbere nepričakovane poti, morda poti naših omejenosti, naših solza, naših porazov. To je velikonočno veselje, o katerem govorijo vzhodni bratje. Veselje, ki ima stigme, a je živo, ki je šlo skozi življenje in je izkusilo moč Boga. Blagri ti prinesejo veselje, so pot, po kateri se pride k veselju. Sveti oče je ob koncu kateheze še povabil, naj danes vzamemo v roke Matejev evangelij in preberemo peto poglavje, ki govori o blagrih, da bi razumeli to tako lepo in gotovo pot sreče, ki nam jo predlaga Gospod.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur.
V Italiji bo v dneh po veliki noči izšel misal z novim prevodom Očenaša, ki ga je sprejela italijanska škofovska konferenca. Pri bogoslužju se bo začel uporabljati 29. novembra na prvo adventno nedeljo. Prošnjo Ne upelji nas v skušnjavo bodo nadomestile besede Ne prepusti nas skušnjavi. Monsignor Bruno Forte, nadškof nadškofije Chieti Vasto in znani teolog, je v intervjuju za Radio Vatikan spregovoril o razlogih za nov prevod ter o pomenu sprememb, ki jih leta prinaša. Najprej je odgovoril na vprašanje, zakaj so se italijanski škofje odločili za spremembo ene najstarejših in najbolj znanih krščanskih molitev. Da bi bili zvesti namenom Jezusove molitve in grškemu originalu. V resnici grški original uporablja glagol, ki dobesedno pomeni privesti, upeljati. Latinski prevod inducere je podoben grški besedi, vendar pa v italijanščini glagol indure pomeni potisniti, skratka storiti, da se to zgodi. In zdi se nenavadno, da bi rekli Bogu, ne potisni nas, da bi padli v skušnjavi. Zato prevod Ne upelji nas v skušnjavo ni bil zvest izvirniku. Gre za vprašanje, ki so si ga zastavile škofije po vsem svetu. V španščini, na primer, ki je jezik, ki ga govori največ katoličanov na svetu, se reče, daj, da ne bi padli v skušnjavi. Tudi v francoščini je bil prevod spremenjen v Ne dopusti nam, da bi prišli v skušnjavo. Ideja, ki jo je potrebno izraziti, je torej naslednja. Naš Bog, ki je dober in velik v ljubezni, stori, da ne pademo v skušnjavi. Na to je monsignor Forte odgovoril na vprašanje, če bi se lahko dosedanji izraz Ne upelji nas v skušnjavo nanašal na preizkušnje, ki jih Bog dopušča v našem življenju. Nekaj je preizkušnja v splošnem, vendar pa izraz iz Očenaša najdemo tudi v Lukovem evangeliju, ko govori o Jezusovih skušnjavah, ki so resnične skušnjave. Ne gre torej preprosto za kakršnokoli preizkušnjo v življenju, ampak za resnične skušnjave. Za nekaj ali nekoga, ki nas napeljuje, da bi delali slabo ali nas hoče ločiti od občestva z Bogom, od poslušnosti njemu. Zato je izraz skušnjava pravilen. In iz glagola, ki je poleg, se mora razumeti, da je naš Bog, Bog, ki rešuje, ki nam pomaga, da ne pademo v skušnjavi. Ni Bog, ki nam na nek način nastavlja past. Ta ideja je popolnoma nesprejemljiva. Bog je velik v usmiljanju in nam pomaga, da ne pademo v skušnjavi.
che ci aiuta a non cedere alla tentazione.
Ob koncu intervjuja pa je monsignor Forte dejal, da se mu zdi, da omenjena sprememba ne bo prinesla težav.
Sostanzialmente la modifica è molto limitata, quindi non credo che dovrebbero esserci grossi problemi.
V bistvu je sprememba majhna. Mislim, da ne bi smelo biti večjih težav. Ljudem moramo pomagati razumeti, da sprememba ni sama sebi namen, ampak gre za to, da bi molili na način, ki bo še bližji temu, kar je bil Jezusov namen.
Quelle che sono state le intenzioni di Gesù.
Posvečeno življenje je preroštvo, je kakor voda, ki mora vedno teči, da se ne bi pokvarila, je dejal nadškof José Rodríguez Carvalho, tajni kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Prihodnjo soboto bo namreč potekal 24. svetovni dan posvečenega življenja. Ob tej priložnosti pa bo papež Frančišek v baziliki svetega Petra daroval slovesno mašo. Nadškof José Rodríguez Carvalho je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano spregovoril o posvečenem življenju kot preroški obliki življenja Evangelija, ter izpostavil, da mora posvečeno življenje biti urednoteno po tistem, kar je, ne pa po tistem, kar počne. Pojasnil je, da želi svetovni dan posvečenega življenja doseči tri cilje: pomagati bolje spoznati in urednotiti posvečeno življenje v cerkvi, ne samo po tistem, kar počne, ampak tudi po tistem, kar je. Opogumiti same posvečene osebe, da nadaljujejo s premišljevanjem in razločevanjem o svoji identiteti in poslanstvu v cerkvi in svetu, ter spodbuditi, da se cerkev poveže s posvečenimi po vsem svetu v slavljenju in molitvi za dar, ki jim ga je Bog dal s posvečenim življenjem. Cerkev ne more ceniti posvečenega življenja samo zaradi njegove funkcionalnosti, ne gre samo za delovno roko, ampak je predvsem znamenje in preroštvo drugih, precej globljih stvarnosti, zatrdi Carvalho. Tudi same posvečene osebe, kakor vse božje ljudstvo, ne morejo soditi posvečenega življenja samo po tistem, kar je vidno preko njihovih dejavnosti. Posvečeno življenje mora biti cenjeno in urednoteno zaradi tistega, kar je, preroška oblika življenja Evangelija. Po drugi strani pa posvečeni morajo še naprej razločevati svojo identiteto in poslanstvo v luči Evangelija, v luči lastne karizme in znamen časov, pri čemer jih vedno vodi nauk cerkve. Carvalho uporabi papeževo izrazje in zatrdi, da se posvečene osebe morajo tudi dobro zavedati, da je njihovo življenje kakor voda, če ne teče, se usmradi. Če posvečeno življenje ne želi biti zgolj občudovano kot neko muzejsko delo, ampak se želi pred ljudmi pokazati kot oblika lepega življenja, ki je mogoče tudi za druge, se bo moralo stalno spraševati, kaj od njega želita Bog in Božje ljudstvo v tem trenutku in v teh okoliščinah. Razločevanje je bistveno, da bi se odgovorilo na to vprašanje in se obrnilo v smer, ki jo kaže duh. Pravi Carvalho in nadaljuje, da pa posvečeni, ki so prejeli klic, da posredujejo za Božje ljudstvo, prav tako zase potrebujejo koralno molitev cerkve, da bi ostali vedno zvesti Gospodovemu klicu in poslanstvu, ki ga opravljajo na bivanjskih in miselnih periferijah, kamor jih v tem trenutku pošilja duh. Sveti oče stalno vztraja pri preroštvu kot neobhodnem elementu posvečenega življenja, nadaljuje Carvalho. Posvečeno življenje je torej z izgubo preroštva v nevarnosti, da izgubi okus, kar pomeni razlog za svoj obstoj. Preroštvo je neločljivo od posvečenega življenja. Preroštvo je poteza, ki karakterizira posvečeno življenje. Kakor se posvečeno življenje ne more odpovedati trpljenju za Kristusa, ki je njegov resnični temelj, se ne more odpovedati trpljenju za človeštvo, še posebej za ranjeno in ranljivo človeštvo, kar predstavlja njegovo poslanstvo. Po Carvalhovem prepričanju se v preroštvu posvečenih oseb vidi njihova verodostojnost. Posvečeno življenje je poklicano ohranjati prižgano svetilko preroštva, postati svetilnik za izgubljene na morju, bakla za tistega, ki hodi v temi, straža za nekoga, ki ne vidi rešitve v življenju. Istočasno se ne more odpovedati biti glas tistega, ki glasu nima, in zahtevati pravičnost, kjer pravičnosti ni. Samo tako bo postalo preroštvo življenja, alternativa kulturi odmetavanja. Nadškof Carbaglio izpostavi povabilo papeža Frančiška posvečenim: prebudite svet, bodite priče sveta, ki drugače deluje, ravna in živi. V cerkvi so posvečene osebe poklicane biti preroki, pričevati o tem, kako je Jezus živel na tej zemlji, in oznanjati Božje kraljestvo v njegovi dopolnjenosti. Da bi posvečena oseba lahko odgovorila na to poklicanost, še dodaja Carbaglio, mora goreče iskati Gospodovo voljo, pri tem pa vsem oznanjati dobro novico, predvsem na bivanjskih periferijah, iskati nove poti za oznanjevanje evangelija in obsoditi vse, kar je v nasprotju z Božjo voljo. Avstralska škofovska konferenca je ustanovila katoliško mrežo ustanov za pomoč v naravnih nesrečah in tako odgovorila na opustošenje močnih požarov, ki so v zadnjih mesecih zelo prizadeli Avstralijo. Mreža se imenuje CERA in želi postati koordinacijska točka za vse katoliške ustanove, ki delujejo na področju solidarnosti, od župnij in redovnih skupnosti do socialnih organov, šol, bolnišnic in sprejemnih centrov. Predsednik Avstralske škofovske konference, nadškof Mark Olgrič, je zatrdil, da je njihov odgovor na požare in sušo, ki je požare samo še povečala, ponovno pokazal na kolektivno moč katoliške cerkve pri odzivanju na težave vseh vrst. To je katoliška cerkev, ki jo sestavljajo osebe, družine, župnije, izobraževalne ustanove, ki oznanjajo in živijo Jezusov evangelij na svojem teritoriju, ki pa jih je treba urednotiti z univerzalnega vidika. In zato je tudi prišlo do CERE, mreže organizmov, ki dobro poznajo lokalno stvarnost in ki zato lahko svoje izkušnje ponudijo na nacionalni ravni, je dejal Kolgrič. Eno od glavnih načel družbenega nauka cerkve se nanaša na subsidiarnost, je pojasnila Ursula Stephens, predstavnica katoliških socialnih služb Avstralije. To pomeni dati možnost lokalnim skupnostim, da odgovorijo na svojo stvarnost, kakor se jim zdi najboljše. Obenem imamo tudi načelo solidarnosti, ki nas usmerja v prepoznavanje potreb drugih in k sodelovanju, da bi tako skupaj odgovorili na njihove potrebe. Mreža CERA torej želi dati skrbne in koordinirane odgovore, je dodala Stephensonova. Poudarila je še, da bo upravljanje s fondi novega organizma potekalo v skladu z odgovornostjo in transparentnostjo, da bi se tako zagotovil verodostojen odziv na nacionalno izredno stanje. Finančna in praktična pomoč, ki jo bo zbrala CERA, bo dejansko namenjena tistim, ki jo potrebujejo. Cilj mreže pa je prav tako biti hitrejši v odzivanju na krizne situacije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.